rodeados de libros galegos, artesanía do país ou música tradicional, sentímonos como na casa. Pero certo é que estamos en Madrid, en concreto, en A Turuxo Tenda Galega, a primeira libraría especializada na nosa literatura que abre as súas portas na capital do Estado. Atendendo ao mostrador deste establecemento e atendendo tamén a nosa chamada, está Diego Casteleón. Moi boa tarde, Diego.
Hola, boa tarde.
A Turuxo Tenda Galega acaba de abrir as súas portas, pero levaba de xa tempo dándolle voltas a idea de poñela en marcha.
Sí, bueno, todo surdiu un poquinho despois de haber tido traballado na Feira do Libro daqui de Madrid, na caseta da Asociación Galega de Editores, decatámonos que había un baleiro real, non, en canto a necesidade ou a necesidade que tiña xente de galega ou con inquedanza sobre o galego de non dar atopado literatura galega en Madrid de unha maneira doada.
Dicía que esta libraría está especializada en literatura galega. Supoño que dentro diso caben pois tanto novidades como clásicos, diferentes xéneros, diferentes autores.
Efectivamente, eche sí. O sea, nos non concebimos unha librería sen os clásicos e tampouco sen os novos autores, así como outras poesía, difusión, antropología e historia, que é moi importante para nos tamén.
Iso sí, se entramos en A Turuxo, non soímos a topar libros, tamén, por exemplo, música, non?
Sí, é verdade que a idea xurdiu de primeiras en canto tema dos libros, pero tamén, bueno, é imposible intentar facer unha divulgación da cultura galega sen ter en conta a súa música e a súa artesanía. En canto a música, pois fixemos unha escolleita en tanto a música donte, de sempre, e os novos sempre, pero sempre dende a vista de Galicia, desas inquietudes musicais tan profundas que existen na nosa terra.
Segundo teño entendido, para esa selección musical tivestes un conselleiro de excepción, o gaiteiro Daniel Bellón, é así?
Daniel Bellón, unha persoa con unha dedicación increíble en canto ao que é a difusión da gaita como instrumento cultural. María, que é a miña parella que leva conmigo o tema da tenda, é alumna súa nas clases de gaita aquí en Madrid. De aí surdiu tamén a posibilidade de dar a coñecer un poquinho tamén dende o noso espazo pues as cousas que se están facendo aquí en Madrid en favor da cultura galega, que son moitas.
Como dicía, conselleiro de excepción Daniel Bellón, dicías que ademais a oferta complétase con artesanía. Que produtos tendes?
Ai, mira, pois artesanía é unha oportunidade increíble para mostrar aquí a xente o que é a diversidade de artesáns que hai en Galicia. Temos canteiro de pedra, olaría, ourives, tradicional de Santiago, cocibeche a prata, pelecoiro. Temos a oportunidade de mostrar o que somos petroglifos galegos a través dos traballos dun artesán da Llariz, o sea, unha ampla selección dentro das nosas posibilidades que permite a xente tanto que redescubra ou que descubra o que é a artesanía galega.
En estes primeiros días, que tal esta será acollida?
Moi boa, a verdade que moi boa, sobre todo moita xente que se chega curiosa, non? A enterarse e tal, e despois xente tamén destes ámbitos culturais galegos de ensinanza da lingua que ven a poder ver, a botar olladas a libros, é interesante. Sobre todo tamén a moita xente, algúns vellos que nos chamounos moita atención, xente veñiña que leva moitos anos fora de Galicia, e que entra a falar en galego, é bonito, sí.
En xeral apreciades que a colonia galega en Madrid é activa, que ten ganas de seguir ligada as súas raíces.
Eche así, tanto a comunidade galega como o meu caso de María, fillos de inmigrantes que levamos a Galicia moi dentro, que máis que sentir morriño, que sentimos unha inquedanza profunda, non por Galicia.
E supoño que ese pode ser un dos vosos perfis de clientes a quen ides dirixir este proxecto.
Bueno, temos dous tipos de clientes. Artesanía é unha linguaxe universal, é certo, claro, que o tema da librería vai máis hacia xente galega que fale galego ou que quera aprender ou profundizar no galego, non? O tema da música, da artesanía está aberta a todo o mundo. Entón os perfis son máis para xente, eso é intentar descubrir Galicia desde este sentido, non?
En relación con iso, con ese obxectivo xeral de difundir a nosa cultura nas súas diferentes manifestacións, tedes previsto organizar algún tipo de actividade cultural na libraría?
Pois mira, co tempo, cando estamos asentándonos,
claro.
Pero si é unha idea, pero tamén da man, o que te dicía, da man de outra xente que está a traballar tamén, non? Creo que é un traballo que temos que facer en conxunto todos, pero a nos nos encantaría que este fose un espazo para presentar libros, para que autores galegos en Madrid poderan traer aquí expoñer os seus traballos, que se non é aquí, se buscar outros espazos para que poidera vir xente, artesáns ou artesáns, e que poderan explicar como é o seu traballo, que motiva a historia do produto, sabes? Sí.
Que se difunda a nosa cultura é unha boa nova. Tamén é unha boa nova que nestes tempos que corren se poñan en marcha novos proxectos, novas iniciativas, pero iso sí, está esa pregunta recorrente de se non dá certa vertixe por en marcha un negocio, pois no marco de toda esta crise que nos rodea.
Moita, é certo. O sea, ese cadro, o millor, incluso hai que poñer unha venda nos ollos e dicir, mira, tiramos para adiante. Estamos a mirar, en calquer caso estamos a facer unha cousa que nos enchen. Sábese que sexa cal sexa o resultado final, na vida e ás veces hai que botar adiante, hai que intentar cumplir ilusións. Eu penso que neste caso témola cumprida e nada con ilusión, adiante, bueno, xa veremos.
Pois dende aquí queremos desexarvos moitísima sorte co proxecto. E xa por último, e aínda que sei que é un pequeno compromiso, gustaríame pedirche unha recomendación. Cada vez que entrevistamos a un libreiro aquí no programa, pedimoslle algún título para engadir a nosa lista de posibles lecturas. Por exemplo, se chega un cliente despistado sen saber que mercar, que lle poderías aconsellar?
Home, a ver, entre os que xa están, como se diría, que non sei, os de sempre, quizáis sexa, pero mira, eu falaba agora de, por exemplo, mira, Silvia Bardelás é unha autora nova que agora, mira, dous títulos vouche dicir,
vale,
de Silvia Bardelás, unha troita de pé, é unha autora que está agora, bueno, está traballando desde aquí, desde Madrid, e despois, mira, vai facer unha presentación do libro de tatuaxes.
Estamos anotando esas recomendacións. O primeiro título, que xa anotamos, é unha troita de pé, de Silvia Bardelás.
Sí, perdona, Silvia Bardelás, unha troita de pé. Manuel Pereira Barcarce, de poesía, tatuaxes.
Perfecto, pois un de cada, de diferentes xéneros, como dicía, engadímolos a nosa lista de posibles lecturas. Diego, de novo, desexarvos sorte co proxecto e, por suposto, agradecerche que estiveras connosco esta tarde.
Moitas gracias a vos por ternos atendido e recoller estas cousas que están a facer dende fora de Galicia.